häies looduse radu.
Valitsus sai täpsema ülevaate, kuidas on kulgenud Kiotos aastakvootide müük ja mis siis selle rahaga on ka ära tehtud. Ja räägib peaminister Andrus Ansip.
Praeguseks on Kioto saasteühikuid müüdud 390 miljoni euro eest ja 2013. aasta juuni lõpuseisuga on väljamakseid tehtud sellest summast 2/3 ulatuses 230 miljoni euro ulatusest. Ja renoveeritud on 540 riigi ja kohaliku omavalitsuse hoonet, haridushooneid 155, 62 kultuurihoonet, 56 lasteaeda, 42 sotsiaalvaldkonna hoonet. Möödunud aasta lõpuseisuga oli neist hoonetest valmis 482 ja küllap ülejäänud valmivad ka. Ja kõigist 22 Kioto saasteühingute müügitehingust 15 on seotud jaapanlastega. Jaapanlaste käest oleme me saanud 222 miljonit eurot. Kogu süsinikdioksiidi emissiooni kokkuhoid peaks olema 24297 tonni. Ja soovitus on külastada Stenbocki maja Facebooki lehekülge. Seal on väga ilusad võrdlused maja enne renoveerimist, maja pärast renoveerimist. Visuaalselt kohe selge, mis nendest Kioto saasteühikutest siis lõpuks meile head sündinud on.
Täienduse lisab keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus.
Majade osas tõesti, et pildid on Stenbocki Facebooki kodulehekülje peal üleval, ükskõik kas siis tegu on Käru hooldekoduga või Georg Otsa muusikakooliga või Keila noortekeskusega, et kõik nad on seal üsna ilmekad. Võibolla mõne sõnaga veel ühest teisest Jaapani lepingust, mis puudutab siis elektriautode programmi. Kuna aasta alguses oli ajakirjanduses üsna terava tähelepanu all see, kui palju täpselt elektriautodega ikkagi sõidetakse. Ja oli pisut nurinad selle üle, et läbisõit mõne eksperdi arvates oleks võinud olla suurem, siis me oleme vaadanud üle ka nüüd selle aasta esimese pool aasta numbrid ja võrrelnud neid ja tuleb öelda, et läbisõit elektriautodel on kasvanud 1,5 korda. Nii et kui 2012. aasta teises pooles oli läbisõidu numbriteks umbes 1,2 miljonit kilomeetrit, siis praeguseks oli see võrdlusnumbrina siis 1,7, pisut üle 1,7 miljoni kilomeetri, kõikid autode peale kokku muidugi. Ja ühe uuendusena on siis värskelt avatud Tallinnas ka elektriautode lühirenti võimalus. Seda on kasutatud väga aktiivselt, nii et esimese päevaga liitus 130 uut klienti, kes kõik tahtsid järgi proovida, millega siis täpselt tegu on, kui elektriauto näol täpselt tegu on. Nii et ka see on üsna edukalt käivitunud uuendus. Me kõiki neid lepinguid koos vaatame, siis lepingute käivitamine ja lepingute täitmine on olnud päris edukus.
Vabariigi valitsus kiitis heaks metsaseaduse uuendamise. See on töö, mis kestis mõnda aega ja mis siis nüüd seadusega reguleeritakse täiendavalt, sellest räägib keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus.
Metsaseaduse uuendamine, mis valitsusest heaks kiidu sai, on tõenäoliselt üsna oodatud ligi 98 000 erametsaomaniku poolt ja täiendavalt kindlasti ka nende poolt, kes ise metsaomanikud ei ole, aga kelle jaoks Eesti metsades toimuv väga korda läheb. Muudatused võib jagada kahte ossa, et esiteks järelvalve pool. Järelvalve muutub tõhusamaks. Metsas toimuv, metsas kavandatav on edaspidi seaduse jõustumise järel siis kõigile jälgitav. Ja teine osa puudutab tõepoolest bürokraat ja vähendamise poolt eelkõige siis väiksemate metsaomanike jaoks kaunis karm bürokraatia on edaspidi oluliselt vähem koormav ja kui juttu on siis väikestest metsaomanikest, siis see tähendab, et tegu on metsaomanikega, kelle metsatükid on väiksemad kui 5 hektarit. Mõlemas sellest uuenduse osast veidi lähemalt, et kõigepealt järelevalve ja kontrolli pool, metsaregister saab olema selline koht, või kus siis tulevikus kogu Eesti inventeeritud mets kõigile nii metsavanuse kui puuliikide kaupa jälgitav on. Nii et nagu mõnes arvutimängus, siis edaspidi on võimalik metsaregistris erinevate kihtide kaupa järgi vaadata, kui vana täpselt, milliste puuliikidega, kas siis teie lemmik seenemets või suvekodu läheduses asuv mets on. See lahendus on kaunis ainulaadne ja ei ole teada, et üheski teises Euroopa Liidu riigis sarnast ja nii lihtsasti jälgitavad avatud registrit metsa puhul olemas oleks.
Varasematel aastatel oli niimoodi, et metsaomanik avastas ükskord ehmatusega, et näed, mets on maha rajutud ja tema ei teadnud sellest midagi. Õnneks on niisugused asjad nüüd vähemaks jäänud, aga selleks, et oleks ülevaade, kes metsast toimetab ja mida ta seal teeb, on edaspidi vajalik umbes sarnasel kujul sildi väljapanek nagu praegu uus ehituste juures.
Kui metsaomanik kuskil sügavas metsas raiet teeb, siis on tal edaspidi kohustus sarnaselt ehitustega panna siis selle metsa langi serva välja teave selle kohta, kes on metsaomanik, kes raietöid teostab, millal need lõppenud peaksid olema. Nii et jällegi igal ühel on võimalik hõlpsasti järgi kontrollida, kas kõik on korrektne või kui midagi jääb silma, et midagi tehakse valesti või mitte hea peremehelikult siis selleks ka teada anda. Üsna hiljuti kerkis meil selline probleem, et elamud, mis asuvad kas metsaservas või metsasees, avastavad ennast või elamute omanikud avastavad vahest sellises olukorras, kus kõrval kinnistu peal lageraiet tehakse. Ja selle tulemusena siis jäävad elamud kas tuule või saaste või müra eest ilma kaitseta. Ka selles osas on seadusesse lisatud üks üsna oluline osa, mille järgi siis omavalitsusel tekib edaspidi õigus elamutega piirnevatel metsaaladel seada piiranguid kas siis raieliigile, et tegu ei oleks mitte lageraiega, vaid kasutataks oluliselt selliseid leebemaid raieviise või siis planeeringutega lausa piiranguid, et konkreetsete elamute või elamuga piirnevates metsades raiet ei tehtaks. Et see on muudatus ja õigus, mis omavalitsustele juurde tuleb. Ma väga õhutan ja soovitan kõiki omavalitsusi väga põhjalikult siis üle vaatama ja läbi kaaluma, kus selliste piirangute seadmine vajalik on ja vajadusel seda siis ka tegema. Järelevalve poole pealt üks muudatus veel, et edaspidi on keskkonnaametil õigus mis tahes ajal käia kontrollimas, kas metsa uuendamisega toimetatakse nii, nagu see reeglite kohaselt ette nähtud on. Seni oli selline olukord, kus keskkonnaamet võis minna kontrollima juhul, kui metsaomanik ta ise kontrollima kutsus ja tuleb tunnistada, et neid kutseid just väga palju ei ole olnud.
No võib arvata, et see seaduse muudatus on nüüd siis väga palju siin toonud kaasa neid sätteid, mis regulatsioone täpsustavad, aga no kas võib tegemist olla siis ka sellega, et nüüd oleme siis üle bürokratiseerinud seaduse?
Bürokraatia vähendamise poole pealt, siis mitte ainult väikemetsaomanike puudutav muudatus on see, et taas metsaregistri puhul omanik, kes korrektselt oma metsa ära inventeerib, kes metsa inventeerimise andmed registrisse esitab, on edaspidi juhul kui, siis tegu on tõesti kontrollitud ja korrektselt andmetega vabastatud sellest, et ta peaks uuesti ja sisuliselt sama asja topelt tehes taotlema metsateatist keskkonnaametist. Kui andmed on registris olemas, kõik on korrektne, siis on võimalik edaspidi esitada elektrooniline taotlus metsateatiseks registri kaudu. Ei pea eraldi enam suurte paberikaustadega erinevate ametite vahel toimetama ja jooksma. Ja väikemetsaomaniku puhul, nagu öeldud, ei pea need, kelle metsatükk on alla 5 hektari, enam eraldi metsainventeerimist tellima. Metsateatise esitamise kohustus, mille kaudu siis keskkonnaamet saab kontrollida, et tõesti plaanik kavandatav raie oleks korrektne, teatise esitamise kohustus säilib. Oluline võibolla on veel igaks juhuks üle korrata see, et kui küsitakse vahest, kas nüüd siis seda ohtu ei ole, et metsad kuidagi üle raiutakse, et ei ole seda ohtu, et see metsanduse arengukavas sees olev piirang, et metsa võib raiuda ja saab raiuda ainult juurde kasvu piires, see ei kao kuskile. See on väga kindel põhimõte ja me peame sellest väga rangelt kinni.
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosiannus osales kolmapäeval ja neljapäeval Vilniuses Euroopa keskkonnaministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutati looduskaitse rahastamist, kildagaasi kasutamist ja rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste praegust seisu. See kildagaas on tegelikult väga sügaval ja selleks, et teda kätte saada, tuleb teha väga ulatuslikke puurimisi ja see on väga problemaatiline ettevõtmine. Eestis niisugust maavara ei ole võimalik kaevandada või kätte saada. Ja keskkonnaminister ütles, et tänaseks on kõik liikmesriigid teinud kava, kuidas kasutada järgmisel 7 aastal Euroopa Liidu eelarvet. Ja Eesti jaoks on looduskaitse üks peamistest eelistustest ja minister ütles, et investeerime liikide ja elupaikade kaitsesse 100 miljonit eurot, Sellisel määral pole me loodushoidu kunagi varem tähtsustanud. Et hästi hoitud keskkond on eeltingimuseks nii edukale majandamisele kui ka inimeste elukvaliteedi parandamisele, peaks see olema üks olulisemaid investeeringu valdkondi kogu Euroopa Liidus. Euroopa Liidu keskkonnavolinik Janez Potočnik rõhutas oma sõnavõtus samuti sidemeid keskkonnakaitse ja majanduse vahel ning andis ülevaate eelläbirääkimiste Praegusest seisust ja eriti rõhutas ta, et põllumaandustoetused peaksid olema võimalikult keskkonnasõbralikud ning investeeringud loodushoidu peaksid olema oluliseks osaks regionaalpoliitikast. Ja siis diskuteerisid ministrid kildagaasi võimaliku kasutamist Euroopa energiaportfelli osana. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosiannus rõhutas, et tegemist on suhteliselt uudse ja vastuolulise teemaga ning kuigi Eestis kildagaasi ei leidu, jälgime seda debatti huviga, nii et kildagaas kui ka põlevkivi on mitte konventsionaalsed energiaallikad, on siin meie jaoks olulisi paralleele. Kildagaasi kasutamine peab olema hoolega läbimõeldud, keskkonnamõju miinimumini viimist tuleb võtta algusest peale tõsiselt. Ja neljapäeval arutati rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste hetkeseisu. Aastaks 2015 peab globaalne ja juriidiliselt siduv kliimaleppe olema valmis ning tänavu novembris Varssavis toimuv ühinenud rahvastorganisatsiooni kliimakonverents on ses osas kriitilise tähtsusega. Euroopa Liidu peamiseks eesmärgiks on, et leppe hõlmaks võimalikult palju riike ning kajastaks konkreetseid ja ambitsioonikaid riike. Ning seetõttu oli muidugi väga meeldiv, et Hiina delegatsioon ka Euroopa ministrite mitteametlikul kohtumisel pidas võimalikuks kaasa lüüa. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas käskkirja, mille järgi on alates 1. augustist taas lubatud räimepüük Liivi lahel Pärnu maakonna, sealjuures siis ka Kihnu ja Mania saarte kaluri püügiloa alusel. Pärnu maakonna kutselised kalurid on tänavu püüdnud üle 5500 tonni räime, ehk siis peaaegu 95% maakonnale kehtestatud lubatud räimesaagist. Seega on siis vaba püügivõimalust veel üle 300 tonni. Keelatuks jääb räimepüük kastmõrdadega. Kutselise kalapüügi peatamise käskirjad avaldatakse ametlikes teadaannetes ning avalikustatakse ka põllumajandusministeeriumi veebilehel ja edastatakse siis vastavatele erialaliitudele. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus eraldas Euroopa ühtekuuluvusfondist toetust 8 vooluvee koguseisundi parandamise projektile kogusummas 1,6 miljonit eurot. Suurimad toetussummad saavad Elva linnavalitsus ja mitte tulundusühing Ahja Vesi. Mõlemale projektile antakse ühte kuuluvusfondist 308 000 eurot. Elva linnavalitsus rajab selle abil Peedu kalapääsu ning tervendab Elva jõge. Mittetulundusühing Kahja Vesi plaanib luua kalapääsu Arna vesiveski paisule. Keskkonna investeeringute keskuse juhatuse liige Andrus Kimber ütles, et tegemist on 4. vooluveekogude seisundi parandamise taotlusvooruga, kuhu kokku laekus 16 taotlust 3,2 miljoni euro ulatuses. Koos selle vooruga on KIK toetanud kohalike veekogude olukorra parandamist kokku ühtekuuluvusfondist 9,6 miljoni euroga. Vooluveekogude tervendamisega seotud taotlusvoorude eesmärgiks on veekogude ökoloogilise seisundi või ökoloogilise potentsiaali parandamine. Praegu on käimas ka 5. vooluveekogude seisundi parandamise taotlusvoor. Selle raames toimuvad 30. juulil ja 31. juulil Tallinnas taotlejatele mõeldud infopäevad. Vooru saab taotlus esitada kuni 9. septembrini ja täpsem info on kirja pandud Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljel. Keskkonnainvesteeringute keskus hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja investeeringute suunajana rahastab ta keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, süsinikdioksiidi kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub Keskkonnainvesteeringute keskus võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ja kokku on 13 aastaga toetust saanud üle 16 000 projekti. Tallinna linn otsustas, et nad teevad õliseire monitooringu vahtlusi. Millega tegemist on? Sellest palusin rääkida Tallinna abilinna peal Arvo Sarapuul. Kuidas see plaan siis välja nüüd näeb, mis moodi see monitooring eeldatavasti siis peaks andma informatsiooni?
No ta informatsiooni andmine on selles mõttes, ütleme lihtsalt vaatlemisel tundub suhteliselt lihtne, et on niisugune seade, kus on andur ta nii merepinnalt, ütleme kuskile ülesse pole, kui ka siis sügavusse võtab isegi väikese õlilaigu kinni rääkimata siis suurest õlist ja see on ühendatud siis arvutiga. Ja siis arvutisse kuvatakse siis vastava pilt ja sealt siis edasi on võimalik toimetada nii, et õiget inimestele siis tuleb see signaal, et mis siis lahti on. Kes need siis on, kuhu signaal peaks tulema, on see, et meie keskkonnaamet ja meile katsetasime siis nii, et need vajalikud inimesed, kes signaali pidid saama õlilekkest, kas nad siis ka said selle ja tõesti said ka minu telefonile tuli selline SMS ja koos nende andmetega need. Et minu mõelest üks niisugune väga vajalik ja väga, väga oluline sellepärast, et ka siis merepuhtusest võitlevad kõik ja paljudele inimestele läheb see ja ettevõtetele ja riikidele läheb merepuhtus korda ja sageli on nii, et õli on üsna palju veepinnal, aga keegi suuda kindlasti teha, kus see õli tuli, kuidas ta tuli ja mis sellega edasi teha ja edasi, aga ja praegu vastavate andurite puhul on kohe selgelt ja kiiresti võimalik reageerida, et oluline on see reageerimise kiirus.
Aga siis nüüd on ka niisugune variant võimalik, et kui mõni alus, kes seal Tallinna lahe peal seilab, on mingi pahandusega hakkama saanud, et saate siis kohe kiiresti reageerida ja nii-öelda süüdlased tutist kinni võtta?
Ja me saame need süüdlased kätte, mis on väga tähtis, et ta ikkagi peegeldab jube ruttu selle asja olemuse saame selgeks, saame kohe reageerida. Tegelikult ongi häda ju selles, et sageli tekivad olukorrad, kus laev on juba läinud või mis tahes, kus üks ütleb, et ei, mina ei tea midagi ja keegi teine on hoopis süüd ja nii edasi. Või siis reageeritakse niivõrd hilja, et otsi pärast, kes selle õli on teinud. Et jah, see on hästi niisugune tore vahva ettevõtte, Flydog on selle ettevõtte nimi, kes see on Eesti firma, Eesti ettevõtte. Tõsi niisuguse inglise inimeste abiga on nüüd kogu see tehnika loodud. aga noh, mis on kõige olulisem, ongi see, et noh, Eestis on, on võimalik teha niisugust innovaatilist tehnikat, Eestis on niisugus inimese, kes saavad selle kõige kakkama, et, et ega noh, näiteks meie unistus oleks ju see, et, et noh, kes ei tahaks, et, et igal pool oleks sellised oli monitooringu võimalused ja sellised seadmed ja miks mitte Eestist, et noh, kui igas sadamas kohtad eestlast, miks mitte siis ka seadet, mida eestlased on teinud.
No tundub, et Tallinn on ikka nüüd hakanud väga pöörama tähelepanu sellele, milline on vee puhtus. No väga suureks sammuks on see, et Kadriorust ei tule enam alla sellist vett, mis lahte ei peaks minema ja mõtted käivad ka selle ümber, et vana selline ujumispiirkond taastada, see ju eeldab, et vesi peab ju olema kõik väga pahas.
Jah, no kui te mõtlete nüüd see Russalka juures olevat niisugust vana ujumispiirkonda, siis see on nüüd natukene küll keerulisem, et tõsi ta omal ajal oli seal supersakste koht, kus, kus ka kroonitud pead käisid ujuma, see inimestele väga meeldib see. Aga seal on rida probleeme, no seal on, seal on tulevad seoses teeehitusega tekivad ju probleemid, kus on ju ette nähtud ja planeeritud merre sisse tee ja nii edasi, nii edasi, pluss siis noh, ütleme see õli ja noh, ja meie arvates on see, et me kõigepealt ikkagi proovime teha mingi uuringu ja selgeks saada, et ütleme, et Eestis on ujumiskohti palju, Tallinnas on ka neid palju, et Tallinnas on tegelikult 5 ujumiskohta. Et, et ega ma väga palju neid pealinnu ei teagi, kus on 5 ujumisranda. Et noh, eks siin nüüd tulevik näitab, et aga selge on see, et keskkonnaamet näeb üsna palju vaeva selle üle, et rannad oleks puhtad. Noh, me vastutame ja võtame neid proove. Ja muidugi peame reageerima kohe, kui randades midagi juhtub. Ehk noh, praegu näiteks võin öelda küll, et inimeste sujume lähevad ette nähtud kohtades, et vesi on puhas korras monitooritud. Rannad on valmis ja noh, näiteks ütleme nii, et ega meie rannad ei jää alla paljudele teistele randadele. Et tegelikult Tallinn võib oma randadele uhke olla.
Kui kaua te nüüd niisugust monitooringut püüate siis hoida töös?
Me tahame praegu teha nii, et vähemalt kuskil oktoobri kuuni oleks, noh, see on niisugune katsetamise periood, kas need seadmed töötavad ja vastavad meie ootustele ja noh, ütleme nii, et kui see kõik nii on, eks me siis tee edaspidi ka edaspidised lepingud ja loomulikult hangete korras siis vastavad teenused endale ka tellime, et noh, praegu on lihtsalt niisugune pilootprojekt ja katsetusperiood ja noh, ütleme nii, et ega keegi pole Eestis sellist asja ennem teinud ja sellised monitoorinud, et noh, kui see periood läbi saab, siis kindlasti vastavad seadustele ja võimalustele me kindlasti tahame sellist tegevust jätkata. Aga praegu igal juhul on tegemist jah niisuguse vahva seadmega, mis on Eesti ettevõtte poolt tehtud ja selle üle peaks Eesti inimesed uhked olema.
Maailma üks suurimaid geenmuundatud taimede tootjad Monsanto teatas neljapäeval, et loobub Euroopa Liidule geneetiliselt muundatud taimede kasvatamislubade taotluste esitamisest. Üldse toib Euroopas kasvatada ainult 2 sorti geenmuundatud taimi. Üks neist on Monsanto Mon 810 mais, teine Pasvi Amphora kartul. Monsanto maisi kasvatamislubaga kaotas kehtivuse 2008. aastal ning siiani ei ole Euroopa Liit uut otsust vastu võtnud. Aga samas jätkab Monsanto Euroopa Liidult importlubade taotlemist, millega soovitakse Euroopa Liidus turustada geenmuundatud toiduaineid. Sosnovski karuputke ja hiitkaruputke kui ohtlike võõrliikide vastu on Eesti riik sõdinud 2005. aastast ning võitlus Tanner on laienenud iga aastaga. Keskkonnaameti looduskaitse osakonna karuputke tõrje projekti juht Madi Linder ütles, et tänavu hävitatakse seda taime kogu Eestis 1945 hektarile ehk siis üle 8 korra rohkem kui riikliku tõrje esimesel aastal. See on ühtasi tõrje ajaloo suurim aastane pindala. Nagu ta selgitas, levib karuputk tõrjest hoolimata, aga teisalt nähakse rohkem vaeva leidmaks taime uusi levialasid. 2005. aastal oli karuputke võõrliikide kaardistamine alanud ja tervikpilti kogu Eesti kohta polnud. Praeguseks on ülevaade enam-vähem olemas, aga teateid uutest kolooniatest tuleb iga päev ja seega täienevad ka siis andmed. Teadolevaid kolooniad hakatakse järjest tõrjuma ning neis piirkondades karuputke tihedus aastalt väheneb. Paljud kolooniad võib linde rinnangul arvata ka hävinuks. Need on piirkonnad, kus karuputke taimi ei ole leitud mitu aastat järjest. Teiselt levib karuputk edasi kohtadest, kus pole tõrjet tehtud. Eriti soodsad tingimused selliseks kaugleviks on näiteks jõekallastel, raudtee ja maanteeservades ning pinnase teisaldamise kohtades. Käesoleva ja järgmise aasta peale on kokku karuputke tõrjumise hind 928 000 eurot. Kogu summa tasub Euroopa Regionaalarengu fond meetmest, mis kannab taime massilise surmamisega vastakat pealkirja looduse mitmekesisuse säilitamine. Viljandimaal on tänavu näiteks plaanis Sosnovski karuputke ja hiid karuputke tõrjuda 287 hektaril. See on paarikümne hektari võrra mullusest enam. Sosnovski karuputk ja hiid karuputk sarnanevad omavahel nii välimuselt kui muudelt omadustelt, samuti on mõlemad liigid siinsele loodusele ja inimtervisele ühtviisi ohtlikud. Eesti pärismaistest liikidest kuulub samasse karuputke perekonda Siberi karuputk, mis inimese tervisele ohtlik ei ole. Selle lehed on Sosnovski karuputke omadega üsna sarnased, kuid Siberi karuputk on siiski tunduvalt väiksem taim, samuti on tema õied rohekas kollased, mitte valged. Ja tasub meeles pidada, et ohtlikult mürgiseid liike leidub Eestis ka teiste putkede seas. Näiteks surmavalt mürgised on täpiline surmaputk, jarulik mürgputk. Need on ohtlikud vaid siis, kui inimene neid sööb või kui taimeosad suhu satuvad. Lehtede poolest on need karuputke võõrliikidest hästi eristatavad. Sosnovski karuputkes ja hiid karuputkes leidub aineid, mis kahjustavad ja ärritavad nahka ning tasub meeles pidada, et taime puudutamise järel ilnevad tüüpilised põletiku nähud, kipitus, sügelus, õhetus, punetus ja nii edasi ja kahjustused võivad ulatuda teise astme põletuseni. Päikesepaistelise ilmaga on kahjustused tugevamad, sest toksilised ained mõjuvad naha pigmentidele. Kui karuputke mahl on sattunud nahale, tuleb see kiiresti vee ja seebiga maha pesta. Kaitsta kahjustatud nahka päikesekiirguse eest ning võimalusel pöörduda raviks siis arsti poole. Karuputke tõrjet tehas tuleb kanda spetsiaalselt kaitsevarustust ja vahendeid, sest toksiinid tungivad ka läbi tavalise kanga. Täna tähistas Kurgjal asuv Karl Robert Jakobsoni talumuuseum oma 65. sünnipäeva konverentsiga. Konverents keskendus Karl Robert Jakobsoni panusele Eesti põllumaandus arendamisel ja küsimusele, kuidas tänapäeval põllumehed saaksid Jakobsonist eeskuju võtta, ütles Karl Robert Jakobsoni talumuuseumi direktor Monika Jõemaa. Jakobson oli väga mitmekülgne inimene ja paljudes eluvaldkondades oleks temalt õppida. Karl Robert Jakobsoni muuseum avati Pärnumaal Kurgjal 3. septembril 1948. aastal ja see koondab Karl Robert Jakobsoni pärandit ja tutvustab Eesti talukultuuri. Ainsa Eesti muuseumina toimib see ka tegutseva taluna, kus haritakse põldu, peetakse Eesti maakarja lehmi, hobuseid, lambaid, kanu, kalkuneid ja küülikuid. Aga üks hämmastav uudis, mis on lennunduse valdkonnast ja mis pürgib suurtesse kõrgustesse tohutu kiirusega, me mäletame, et see Concordi projekt ei õnnestunud, aga nüüd on Briti lennundusettevõte Reaction Engines töötamas lennuki kallal, millega on väidetavalt võimalik arendada 5-kordset helikiirust, ehk siis jõuda 4 tunniga ükskõik millisesse paika planeedil, kirjutab Business Insider. Arendatav lennuk vedetaks oleks võimeline lendama ka avakosmoses. Firma peainseneri Alan Bondi sõnul võimaldab lennukil sellist kiirust arendada uus eeljahutustehnoloogia mootori eeljahutusprotsessis kondenseeritud heliumiga täidetud torude konstruktsioon, mis jahutab õhu enne mootorisse jõudmist miinus 150 graadini. Normaalsetes tingimustes põhjustaks see niiskuse jäätumise ning mootori härmatisega kattumist, kuid ettevõtte on välja arendanud meetodi, mis seda ennetab. See omakorda lubab lennuki mootoril töötada seni kättesaamatutel võimsustel ning arendada kuni 5-kordset helikiirust. Ettevõtte on siis ehitamas lennukit nimega Skylion, mis startib ja maandub horisontaalselt nagu lennuk, kuid lendab raketti sarnaselt. Lennuk võtab pardale kuni 300 reisijat, kellel pole paraku võimalik akende puudumise tõttu kosmose vaadet nautida. 1,1 miljardit dollarit maksma Skyloni esimest testlendu lubatakse 2019. aastaks. Aga mina soovin teile siiski kodustel radadel avastamisrõõmu. Saadevalmis Keskkonnainvesteeringute keskuse tööl ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.